Δεν έχω cold open για αυτή την εβδομάδα. Αναγκαστικά θα ξεκινήσουμε έτσι, διότι δεν είμαι καθόλου καλά, βήχω πάλι, ενώ ήμουν καλύτερα.
Περαστικά, να πούμε σε αυτό το σημείο.
Πιστεύω ότι πλέον έχω κάποια πολύ σοβαρή ασθένεια. Φυματίωση.
Ναι, γιατί αν είχες φυματίωση, δεν θα γινόταν, ας πούμε, χειρότερο μέρα με τη μέρα. Untreated.
Δεν ξέρω. Έχουμε πολύ καθαρό αέρα εδώ στο κέντρο της Αθήνας.
Α, ναι, σωστά. Είναι και αυτό. Φημίζεται το κέντρο της Αθήνας για τον καθαρό του αέρα.
Ναι. Είμαι μόνο καθαρός αέρας εδώ. Τα κορόιδα κάποτε πηγαίνανε στα σανατόρια, ξέρω εγώ, να παίρνουν καθαρό αέρα στα βουνά. Δεν ήρθαν εδώ πέρα στο κέντρο να δουν πώς είναι. Και ειδικά στον πρώτο όροφο.
Τι καλύτερο.
Πρώτος όροφος στο κέντρο της Αθήνας.
Ωραίο, ε.
Και σε κλέβουν εύκολα. Και δεν έχει αέρα να αναπνεύσει. Λοιπόν, στη Χαβούζα τη Αθήνα, καθώ επίση και στην βρωμερή Θεσσαλονίκη, Χριστέ μου, πόσο βρωμάει η Θεσσαλονίκη.
Όχι και βρωμάει η Θεσσαλονίκη.
Και πόση υγρασία έχει, Παναγία.
Υγρασία έχει όντω. Αλλά δεν βρωμάει. Έχω... Γιατί λες ότι βρωμάει. Επειδή βρωμάει η παραλία. Εντάξει, μην πα στην παραλία. 50 ευρώ.
Ναι, ρε, μην πα. Όλο ο κόσμο, στι παραλιακέ πόλει όλου του πλανήτη, το μεγαλύτερο ατού είναι η παραλία. Είναι η θάλασσα. Και στη Θεσσαλονίκη πρέπει να πα στο κέντρο για να περάσει καλά.
Όντω. Όχι, ρε, εντάξει. Εγώ δεν πάω σε άλλε περιοχέ, προσωπικά. Τέτοια είμαι. Αλλά γιατί μου αρέσει το κέντρο και γιατί είμαι κοντά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν βρωμάει πάντα ο θερμοκός. Είναι στι μέρε του.
Ναι, δεν βρωμάει 365 μέρες το χρόνο, βρωμάει 340.
Ναι.
Έχει 25 μέρες που θα βρέξει, οπότε μπορεί λίγο να αλλάξει η μυρωδιά, να σου μυρίζει τσιμέντο που βρέχει και όχι βρωμερό θερμαϊκός.
Βρωμερή. Ωραία.
Λοιπόν, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά.
Αυτά έχει η ζωή.
Εκεί όπου υπάρχει θάλασσα και άφθονη έρημος είναι το Μπαχρέιν. Το μικρό αυτοκράτος στον αραβικό κόλπο. Στην Αραβική Χερσόνησο δίπλα. Η Μαρίλη έκανε με το παπά κόλπο, έκανε man joke τελείως.
Όχι.
Δεν εννοώ τον γυναικείο κόλπο, Μαρίλη. Είναι δυνατόν. Πόσο μισογύνης είσαι.
Μισογύνης.
Κάνσελ αύριο. Μισογύνησα. Τι στρικευμένο μισογυνισμό είναι αυτός, Μαρίλη. Γιατί συχαίνεσαι το γυναικείο
κόλπο
σώμα.
Τη θάλασσα.
Γιατί συχαίνεσαι το γυναικείο σώμα,
σωστά,
Μαρίλη.
Σωστά.
Γιατί συγχαίνεσαι τις γυναίκες, Μαρίλη.
Εγώ πρώτη από όλες.
Θα ήθελες να είσαι άντρας, Μαρίλη. Αυτό
όχι,
είναι.
Όχι.
Έχεις εσωτερικευμένο. Άρα είσαι μισάνδρη. Καλώς. Πολύ καλά, Μαρίλη.
Cancel.
Δεν πειράζει.
Όλο.
Κάνσελ είτε είσαι μισογύνη σε εσά, είτε είσαι μισάνδρη.
Καλά πάει αυτό.
Εγώ αγαπώ όλους τους ανθρώπους. Έχω 8 Άγγλους. Λοιπόν, Άγγλος να μην είσαι, δηλαδή 80 εκατομμυριάκια από τα υπόλοιπα δισεκατομμύρια.
Έλα, τίποτα, τι είναι.
80 εκατομμύρια, εντάξει. Υπάρχουν άνθρωποι που μισούν πολύ, για πολύ λιγότερο. Εγώ έχω και λόγο. Λοιπόν, είχαμε τις δοκιμές, τις τελευταίες δοκιμές για φέτος. Έκλεισαν για χειμώνα οι ομάδες. Πάνε τώρα να ξεκινήσει χρονιά. Νομίζω ότι γίναμε λίγο σοφότεροι σε σχέση με το πρώτο τρίμερο στο Μπαχρέιν. Έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα. Πάντα, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι η εικόνα που έχουμε τώρα θα μοιάζει με αυτό που θα δούμε μέσα στη χρονιά. Είναι όμως μια φωτογραφία της στιγμής που αξίζει να πούμε και να αναλύσουμε. Υπάρχει κάτι που σου μείνε, υπάρχει κάτι που ξεχώρισες, κάτι που λες, παιδί μου, το βλέπω και απορώ, αναρωτιέμαι, δυσπιστώ, εκπλήσωμαι και άλλα ρήματα. Εξανίσταμαι.
Ναι. Δεν θα πω για κάτι που με το οποίο ξεπλάγει, αλλά θα πω με σιγουριά πλέον και με τη βούλα ότι σίγουρα η Άστον Μάρτιν έχει τεράστια προβλήματα, δηλαδή και νομίζω το τελευταίο τεστ τώρα στο Μπαχρέιν πήγε ακόμα χειρότερα από τα προηγούμενα δύο. Ναι, νομίζω βρίσκονται σε τραγικό σημείο και το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι φυσικά. Αλλά ναι, πιστεύω θα έχουν σοβαρά προβλήματα που δεν πρόκειται να λυθούν μέσα στους πρώτους αγώνες. Ναι, έκαναν τους λιγότερους γύρους και συνολικά και στο δεύτερο τεστ του Μπαχρέιν, δηλαδή και στο δεύτερο τεστ του Μπαχρέιν και συνολικά σε όλα τα τεστ. Έκαναν 128 γύρους τώρα στο τελευταίο τεστ του Μπαχρέιν και συνολικά 2111. Για την ιστορία, έτσι για λίγο για
χιλιόμετρα.
σύγκριση. Χιλιόμετρα, συγγνώμη.
2111, όχι γύρους.
Όχι γύρους, χιλιόμετρα, χιλιόμετρα. Σε χιλιόμετρα
Χιλιόμετρα.
του Μπαχρέιν του δεύτερου είναι 629. Συνολικά, για να βάλουμε το 2111 σε ένα έτσι πλαίσιο, η Mercedes που έχει τους περισσότερους γύρους, έκανε, χιλιόμετρα, συγγνώμη, έκανε συνολικά 6.193. Οπότε
Ναι.
είναι το 1 τρίτο της Aston Martin. Επομένως, αυτό σίγουρο πλέον με σφραγίδα και υπογραφή ότι θα βρίσκονται σε πάρα πολύ κακό σημείο στην Αυστραλία.
Ναι, είναι πολύ δυσάρεστη εικόνα. Νομίζω ότι όλοι συγκλίνουν στο ότι το πιο δύσκολο ξεκίνημα θα έχει η Aston Martin Honda φέτος και θα δούμε πώς θα πάει συνέχεια. Εγώ θα μείνω στο γεγονός ότι η Ferrari έδειξε πολύ καλή εικόνα, με εξέπληξε θετικά, γιατί νομίζω ότι η Mercedes, με όσα έχουμε συζητήσει, περιμέναμε να είναι ανταγωνιστική σε πρώτη φάση και να δούμε ένα καλό έτσι αποτέλεσμα. Σίγουρα είναι καλύτερα από όταν το 22, στην τελευταία αλλαγή κανονισμών, δηλαδή έχουν μπει πιο δυναμικά, φαίνεται ότι έχουν αποφύγει τις αλχημίες. Θα φανεί και στην πράξη, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι η Mercedes έχει μπει με μια αυτοπεποίθηση στην εποχή. Ναι, και κρατάω και τη Ferrari ως προς το γεγονός ότι έβγαλε πάρα πολλά χιλιόμετρα. Δεν κρατάω το χρόνο του Leclerc, γιατί ήταν ο μοναδικός ο οποίος πίεσε με την C4 ακόμα. Βγήκε τρεις φορές, τέσσερις φορές νομίζω στην πίστα, ξανά και ξανά για να κατεβάσει το χρόνο. Ήταν σαφές δηλαδή ότι ήθελε να κάψει ένα πολύ γρήγορο γύρο. Κανείς άλλος από τους τέσσερις πρώτους, δηλαδή Ferrari, Mercedes, Red Bull και McLaren, δεν έκαναν κάτι τέτοιο. Οπότε δεν υπήρχε άμεσο μέτρο σύγκρισης. Οπότε ας το πάμε με τη σειρά με τα περισσότερα χιλιόμετρα. Νομίζω για τη Mercedes, εγώ δεν έχω να πω κάτι παραπάνω πέρα από το γεγονός ότι στάθηκαν οι ίδιοι λίγο στην αξιοπιστία τους. Είναι βέβαια περίεργο γιατί τους περισσότερους γύρους τους κάναν αυτοί, με δεδομένο ότι κάναν τα περισσότερα χιλιόμετρα, 6.193. Αλλά σταθήκαν στην αξιοπιστία. Θεώρησαν ότι μπορούσαν να είχαν κάνει και περισσότερους ενδεχομένως. Και σε αυτό το πλαίσιο είχαμε και την απόφαση για το compression ratio, η σχέση συμπίεσης του κινητήρα, στην συνάντηση που έγινε μέσα στην εβδομάδα, την Τετάρτη. Αποφασίστηκε ότι θα υπάρξει μια ψηφιακή ψηφοφορία μέσα σε επόμενες 10 μέρες, όπου οι ομάδες, η Formula 1 και η FIA, θα συμφωνήσουν, θα ψηφίσουν υπέρ ή κατά της αλλαγής του κανονισμού από 1η Αυγούστου, όχι από 1η Μαρτίου. Άρα μέχρι τον 13ο αγώνα θα μπορούσε η Mercedes να τρέξει με τον κινητήρα που έχει τώρα σε κάθε περίπτωση, γιατί μετά θα αναγκαστεί να περάσει διαφορετικά τεστ. Βέβαια έχει περιπλέξει λίγο το πράγμα, γιατί ενδεχομένως να μην το ψηφίσουν τελικά οι υπόλοιπες ομάδες, καθώς επηρεάζει και αυτές σε έναν βαθμό. Είναι λίγο το λουμπούκι αυτό. Πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται τώρα, δηλαδή που ξεκινάει, θα ξεκαθαρίσει λίγο το πράγμα. Αλλά ναι, καθαρά για το τεστ, νομίζω η Mercedes φεύγει ικανοποιημένη και για τους περισσότερους είναι και το φαβορί. Δηλαδή, συνεχίζει να είναι η ομάδα η οποία θα πρωτοστατήσει τουλάχιστον στην αρχή. Και οι στοιχηματικοί ίδιοι πιστεύουν, το Russell έχουν φαβορί, ας πούμε. Βέβαια, εγώ σας είπα να παίξετε Russell από πέρυσι. Δεν ακούσατε κάποιοι.
Δεν πειράζει, τι να κάνουμε.
Εγώ ενδεχομένως τέλος του χρόνου να μην είμαι εδώ, να είμαι σε κάποιο καράβι δικό μου, σε κάποιο γιότ.
Α, δικό σου. Okay. Nice.
Σε κάποιο γιότ, που δεν θα μιλήσω σε άνθρωπο ποτέ ξανά.
Fair enough.
Ούτε σε σένα, αναγκαστικά δηλαδή.
Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Είναι
Γιατί θα είσαι πολύ φτωχή για μένα.
Σωστά. Είναι μια θυσία που θα περιμένω.
Ναι, ναι. Δηλαδή ενώ είσαι πολύ πλούσια τώρα. Μετά, όταν θα πιάσει εμένα το δικό μου στοίχημα.
Ναι. Σωστά, ναι.
Θα είσαι πολύ φτωχή για μένα.
Είναι γνωστό αυτό. Ναι. Είναι γνωστό.
Είσαι φυσάβλητη, βέβαια. Είσαι, ναι.
Είναι και αυτό γνωστό. Είναι μια αλήθεια.
Το ξέρεις ότι το επώνυμό σου υπάρχει στην ταινία Νονός, στο Νονός το 2.
Είναι πολύ κοινό. Δεν με εκπλήσει.
Δεν είναι για καλό λόγο, βέβαια. Φαντάζεσαι ότι δεν μιλάμε.
Το φαντάζομαι. Δεν είναι πάρα πολύ κοινό όμως. Βρήκαμε άνθρωπο που τον λένε Πινιατάρο στη Θεσσαλονίκη και δεν έχουμε καμία σχέση μαζί του. Δηλαδή δεν είναι σόι. Οπότε, ναι, είναι σίγουρα πάρα πολύ κοινό. Δεν ξέρω αν είναι σαν τον Παπαδόπουλος στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν πινιαταρέοι μπόλικοι.
Ναι, αυτός που σου λέω εγώ ήταν μαφιόζος στη Νέα Υόρκη.
Πάρα πολύ ωραία.
Και υπάρχει και ο Όλαφ Πινιατάρο που δουλεύει στη Στελάντης.
Α, ωραία. Σωστά, ναι.
Λοιπόν, για πες μας, μαφιόζε, για Mercedes, για Mercedes. Mercedes ή Mercedes.
Στα γερμανικά Mercedes. Mercedes.
Στα γερμανικά από Αλβανό μετανάστη.
Ναι, δεν ξέρω γιατί βγήκε έτσι.
Ρατσισμό και ρατσισμός. Άρα, Μαρίλη.
Κάνσελ τριπλό.
Κάνσελ τώρα.
Τώρα.
Είσαι και μίσανδρε και μισογέννησα και ρατσίστρια.
Σωστά, σωστά.
Είσαι και ableist. Έχεις και πρόβλημα με τους ανάπηρους.
Όχι. Ναι, γιατί Mercedes... όντως είπανε ότι θα μπορούσε να έχει πάει και καλύτερα. Έμεινε ο Αντωνέλη την τρίτη μέρα το πρωί στην πίστα όπως και να έχει, αλλά νιώθω ότι και πάλι δεν πήγε άσχημα το τεστ τους. Φυσικά βγάλανε τα περισσότερα χιλιόμετρα, όπως είπαμε, 6.193. Τώρα αυτό για την αξιοπιστία. Okay, φαντάζομαι ότι όποια προβλήματα και να υπάρχουν, όταν βλέπεις δηλαδή μια ομάδα να κάνει τόσο πολλά χιλιόμετρα, ό,τι πρόβλημα για να υπάρχει με την αξιοπιστία, ακόμα και αν υπάρχει κάποιο καμπανάκι που τους χτύπησε, φαντάζομαι ότι θα είναι αρκετά επιλύσιμο ή τουλάχιστον όχι τόσο σοβαρό, ώστε να τους δημιουργήσει κάποιο τεράστιο πρόβλημα στην αρχή της σεζόν ή, εν πάση περιπτώσει, σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στη σεζόν. Όλοι δείχνουν την Mercedes, δηλαδή δεν το βλέπουν, δεν το δείχνουν μόνο τα στοιχεία, το λένε και οι υπόλοιπες ομάδες, ότι η Mercedes είναι και η Ferrari, ίσως λιγότερο, αλλά και η Ferrari είναι οι δύο ομάδες που πρέπει να προσέξει κανείς. Επομένως, όντως η Mercedes φεύγει από το Μπαχρέιν, και γενικά από τις δοκιμές και πάει να ξεκινήσει τη σεζόν με πάρα πολύ θετικό πρόσημο.
Ναι, μιλώντας για τη Ferrari, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ατού του ήταν η αξιοπιστία του κινητήρα και βέβαια το γεγονός ότι γράψαν το ιδιαίτερο χρόνο. Ξαναλέγω, δεν το υπολογίζω για τον λόγο που εξήγησα, ότι έτσι καλώς οι χρόνοι στις δοκιμές είναι τελείως...
μη αντιπροσωπευτική.
Ναι, είναι δεν έχει αξία. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος. Με εξαίρεση. Ναι.
Γιατί. Συγγνώμη. Γιατί αυτό. Δεν ξέρουμε ακριβώς με τι ρυθμίσεις τρέχει ο καθένας. Δεν ξέρουμε τι πρόγραμμα κάνει κάθε ομάδα στους γρήγορους γύρους. Εκτός φυσικά από τις προσομοιώσεις.
Ναι. Οι προσομοιώσεις αγώνα αξίζουν να τις βλέπει κανείς και πάλι με μια δόση δυσπιστίας, με την έννοια ότι και πάλι μπορείς να κρύψεις πράγματα και επίσης πολλές φορές οι ομάδες κάνουν προσομοιώσεις αγώνα και σε μη αντιπροσωπευτικές ώρες. Παράδειγμα, πρωί στο Μπαχρέιν είναι τελείως off, δεν έχει καμία αξία να το αναλύσεις. Πρέπει να το συγκρίνεις με κάτι για να βγάλεις άκρη, διότι πρωινές ώρες στο Μπαχρέιν δεν γίνεται πια αγώνας εδώ και 12 πια χρόνια. Οπότε θέλει λίγο προσοχή σε αυτό. Εγώ πιστεύω για τη Ferrari, μιλώντας λοιπόν για αυτούς, ότι θέλανε να διαπιστώσουν ότι είναι αξιόπιστοι, γιατί είχαν τα προβληματάκια τους το χειμώνα. και υπήρχε μια κατάσταση λίγο περίεργη και δεν ήταν σίγουρη. Διαπιστώσαν λοιπόν ότι είναι αξιόπιστη τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα. Και τσιμπήσανε και λίγο τον Γκάζι στην τελευταία μέρα με τον Λεκλέρ. Εμένα με προβληματίζει ότι ο Χάμιλτον δεν έκανε καθόλου προσωμιώσεις αγώνα το τρίμερο αυτό. Και νομίζω δεν έκανε ούτε στο πρώτο τρίμερο. Δηλαδή δεν έχει κάνει race simulation να δει πώς είναι το μονοθέσιο σε αυτή τη συνθήκη. Το οποίο λίγο με προβληματίζει. Ο Λεκλέρ έχει κάνει και τα πήγε και καλά. Αλλά στέκομαι στο γεγονός ότι ο Χάμιλτον είπε κάπου ότι είμαι χαρούμενος. Είναι μια άλλη χρονιά φέτος, έχω κίνητρο κτλ. Φαίνεται ότι κάτι έχει δει και αυτός και η ομάδα βέβαια και ο Λεκλέρ και αισιοδοξούν. Δεν τοποθετούν τους εαυτούς οι πρώτους, κανείς δεν το κάνει έτσι καλύτερα. Δηλαδή, είπαμε και πριν, η Mercedes λέει ότι θέλουμε να φτιάξουμε λίγο την αξιοπιστία, παράδειγμα. Αλλά νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε στο γεγονός ότι και η Ferrari έδειξε καλό πρόσωπο.
Ναι, θα σταθώ λίγο σε αυτό που λες για τον Hamilton. Και συμφωνώ γιατί έχουμε πει πόσες φορές ότι ο Χάμιλτον είναι πάρα πολύ παίκτης ψυχολογίας. Θεωρώ ότι αν δεν έβλεπε κάποιο θετικό σημείο ή τέλος πάντων κάποια πρόοδο ή κάτι που να του δίνει έτσι κίνητρο ότι ή την ελπίδα τουλάχιστον ότι η φετινή σεζόν θα είναι διαφορετική από, από το 25 Φερρυπίν. Νομίζω ότι δεν θα έκανε τέτοιες δηλώσεις. Δηλαδή νιώθω ότι δεν είναι τέτοιος οδηγός. Επομένως, όντως, κάπως κάτι λέει και αυτό για την εικόνα της Ferrari συνολικά.
Ναι, η πραγματικότητα της εικόνας που βλέπουμε μέχρι στιγμής, δηλαδή αν θέλουμε να το δούμε αντικειμενικά, είναι ότι για τη Ferrari έτσι και αλλιώς φετινή χρονιά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είπαν από πέρυσι κιόλας ότι εμείς σταματάμε νωρίς την εξέλιξη κάπου εκεί στον Απρίλιο-Μάιο να εστιάσουμε στο 2026. Είναι πολύ σημαντικό για αυτή να κερδίσει άμεσα, γιατί ο Χάμιλτον, αν θέλει να το κάνει με το Χάμιλτον, να το κάνει γρήγορα, γιατί εκτός ότι είναι μια ηλικία στο Χάμιλτον, το συμβόλαιο του λύγει και φέτος και δεν ξέρω τι θα γίνει το 27. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Ειδικά είναι ανταγωνιστική η Ferrari και πώς θα πάει αυτό. Νομίζω θα κρυθεί πολύ από το αγωνιστικό του πράγματος. Αλλά σε γενικές γραμμές, για τη Ferrari έτσι κι αλλιώς φετινή χρονιά, ακόμα και ο Χάμιλτον να μην υπήρχε, ήταν πολύ σημαντική. Και για το Leclerc, να κρατήσει το Leclerc ικανοποιημένο και να μην τον χάσει. Αν λοιπόν η Ferrari επιβεβαιωθεί ότι μπαίνει δυναμικά, θα κερδίσει πόντους. Θα μπορέσει να, τέλος πάντων, ίσως εκπληρώσει το στόχο που δεν κατάφερε το 22, που και το 22 στις αλλαγές κανονισμών μπήκε πολύ δυναμικά. Έτσι θυμίζω, κέρδισε 1-2 στο Μπαχρέιν. Ο Λεκλέρ ήταν πρώτος στη βαθμολογία μετά από 3 αγώνες. Δηλαδή, μπήκε πολύ δυνατά στη χρονιά και μετά βέβαια ήρθε η Red Bull και ο Verstappen και τα διέλυσαν όλα. Αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Ferrari δεν ξεκίνησε καλά. Τώρα φαντάζομαι ότι η Ferrari θα πάει με αυτό ως οδηγό. Έχει άλλον άνθρωπο πια στο τιμόνι, έτσι να το πούμε και αυτό. Και αν έχει κάποια αξία η γλώσσα του σώματος, όλοι οι δημοσιογράφοι που ήταν στο Μπαχρέιν λέγανε ότι ο Λεκλέρ και ο Χάμιλτον δεν μπορούσαν να κρατήσουν το χαμόγελό τους. Τώρα, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ ακούω, το ακούω αυτό. Παίζει ρόλο η γλώσσα του σώματος πολλές φορές. Το αν η απάντηση που παίρνεις είναι τυποποιημένη και ξύλινη.
Ξέρεις ότι κάτι δεν πάει καλά ή τέλος πάντων ότι κάτι προσπαθούν να
όχι, όχι,
κρύψουν, ότι
άλλο
κάτι
θα να
κρύβεται
πω.
Από πίσω.
Όχι, άλλο θέλω να πω. Όταν η απάντηση είναι τυποποιημένη και ξύλινη, αλλά ο άλλος πάει να γελάσει ή να χαμογελάσει, διαβάζεις το δεύτερο. Αυτό θέλω να πω.
Α, ναι, εννοείται.
Ότι δεν είσαι, όταν δεν είσαι σίγουρος ότι αυτό που σου λέει τέλος πάντων έχει αξία ή όχι, ή λέει κάτι το οποίο δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία και είναι απλά έτσι για να το πει, πας ας πούμε στη γλώσσα του σώματος. Αυτό μου το έχει πει και ένας Έλληνας συνάδελφος αυτό, ότι η συνέντευξη τύπου μου λέει πηγαίνω για να βλέπω πώς μιλάνε, όχι τι λένε. Mm. Και εντάξει, οκ, το καταλαβαίνω, έχει την αξία του. Λοιπόν, η Haas έκανε τα δεύτερα περισσότερα χιλιόμετρα, πηδήξαμε μια ομάδα, είπαμε Mercedes Ferrari που είναι στο 1-3, η Haas έκανε τα δεύτερα περισσότερα. Εντάξει, όχι πολλά βέβαια παραπάνω, και ουσιαστικά 5 χιλιόμετρα παραπάνω από τη Ferrari έκανε, 6.095, ένας γύρος είναι αυτό.
Mm.
Πρακτικά, κάνε ένα παραπάνω γύρο κάποια στιγμή. Λοιπόν.
Και αυτό συνολικά στα τρία τεστ, έτσι. Δηλαδή δεν...
Ναι. Πέντε
Ναι.
χιλιόμετρα, παιδιά, είναι τίποτα. Εντάξει, okay,
Ναι,
τίποτα.
ναι.
Οριακά τίποτα δεν είναι κατά 100 χιλιόμετρα που
Αυτό
σχολούν από τη
πήγα να
Μερσέντες.
πω, ναι.
Εντάξει, 100 χιλιόμετρα, οκ, okay, είναι 20 γύρια, αλλά εντάξει.
Αν τους χωρίσεις στα, αν τους χωρίσεις τα τρία τεστ που έγιναν, είναι τίποτα.
Αν σχολείς σε 9 μέρες, ναι,
Ναι.
είναι 2 γύρι τη μέρα, ας πούμε.
Ναι, εντελώς.
Ναι, γιατί χάς, θα την κάνω ένα πακετάκι με την Αλπίν, που έχει κάνει τα έκτα περισσότερα χιλιόμετρα, 5.289, γιατί θα την κάνω πακετάκι, γιατί περισσότεροι
Την κάνουν
τις κάνω αυτές
πακετάκι.
τις δύο πακετάκι. Έτσι, υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση ότι το midfield, εκτός ότι χωρίζεται με μεγάλη απόσταση από τους πρώτους τέσσερις, που είναι Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull, τώρα η σειρά είναι λίγο θολή, αλλά αυτές είναι οι τέσσερις ομάδες που ξεχωρίζουν, αλίμονο, το περιμέναμε. Υπάρχει ένα δεύτερο group ομάδων που είναι στο midfield και πρωτοστατεί για κάποιους η Haas, για άλλους η Alpine. Η Haas έκανε πάρα πολλά χιλιόμετρα, όντως έκανε πολλές διαφορετικές δοκιμές, έκανε και προσωμείωση αγώνα πιο νωρίς από όλους, αν δεν κάνω λάθος. Ο Μπέρμαν ήταν γρήγορος, αν σημαίνει κάτι αυτό, την τελευταία μέρα. Έχουν, πώς να το πω, νομίζω αρχίζουν τα λεφτά των Toyotaίων να πιάνουν τόπο σιγά σιγά. Δηλαδή, αυτή η επένδυση του κυρίου Toyota, του Ακίο, του προσωπικού φίλου μου, Ακίο Toyota. Όχι, δεν ξέρω, δεν τον ξέρω κανέναν, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ.
Πολύ θα ήθελα να το μιλήσω.
Ναι, το έχουμε ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή ότι σ' αρέσει ο κύριος Toyota.
Μ' αρέσει.
Είσαι λίγο
πολύ.
Γεροντόφιλη.
Είμαι το γεροντόφιλη.
Γεροντόφιλη, σε είπα.
Το γεροντόφιλη, όχι το γεροντόφιλη.
Το γεροντόφιλη, εντάξει. Μπράβο, άλλη μια χορηγία χάθηκε τώρα.
Γιατί?
Δεν πειράζει. Ποιο θέλει να συνδέσει το όνομά σου με την Toyota? Ποιο στην Toyota θέλει να το κάνει αυτό? Θα του κράξει και αυτή μια μέρα, όπω έκραξε και τη Revolut. Revolut. Αποκλειστική προμηθεύτρια.
Δεν έκραξα.
Official banking partner of Overstier.
Χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά τη Revolut, θέλω να σου πω. Δεν την έκραξα.
Την Toyota
ποτέ.
Δεν τη χρησιμοποιεί όμω. Τι μάρκα αυτοκίνητο έχει?
Η Ιαπωνική είναι πάλι.
Ναι. Ποια?
Μάζντα.
Πιο δυνατά παρακαλώ για το μικρόφωνο, για το δικαστήριο.
Για το δικαστήριο, Μάζντα, Μάζντα. Μάζντα, Μάζντα.
Και δεν είναι καν το Mazda 2 που είναι σαν Γιάρης.
Όχι,
είναι το Γιάρης βασικά.
Προηγούμενο.
Είναι Mazda 2, αλλά είναι το προηγούμενο.
Είναι
που δεν μοιάζει με Γιάρης.
Αλλά είναι το...
Ναι, δυστυχώς είναι αυτό
το
που έφτιαξε η ίδια η Mazda.
Το της Mazda, όχι της Toyota.
Ναι, δυστυχώς είναι αυτό που έφτιαξαν οι ίδιοι στη Mazda. Ναι. Δεν το έφτιαξαν κανονικά άνθρωποι που φτιάχνουν αυτοκίνητα, το έφτιαξαν οι άλλοι. Τέλος πάντων, τι τα θες. Στη Haas, παρόλα αυτά, το καστέρι από Ιαπωνία έρχεται.
Μια χαρά. Και στην Alpine, φυσικά, οι επενδύσεις του κυρίου Μπριατόρε.
Κολαπίντο. Το Κολαπίντο, Mercado Libre και YPF. Δεν σας χάλασε.
Τι να χαλάσει.
Ήρθε ο Αργεντινός επιβίτορας, ο Ντιέγκο Μαραντόνα της Φόρμουλα 1. Ο Λουίς Σκόλα του τιμονιού. Λουίς Σκόλα είναι, για όποιον δεν ξέρει, που ελπίζω να ξέρει, είναι μυθικός ιστορικός παίκτης μπάσκετ εξ Αργεντινής, μαζί με Μανού Τζινόμπιλι.
Πάντως, αυτό για την Αλπίν, νιώθω ότι πραγματικά αν καταφέρουν όντως και είναι σε αυτή τη θέση, όπως φαίνεται δηλαδή μετά τις δοκιμές, ότι βρίσκονται, ξέρω εγώ, σε μία, ας πούμε, μάχη στο midfield με την με τη Haas, και ότι είναι εκεί πέμπτη, έκτη, σε εκείνες τις θέσεις, θα είναι τεράστια αναβάθμιση από το 25.
Τους ευχαριστούμε για αυτό να το κάνουν, δηλαδή. Μεγάλο, όντως, μεγάλο boost. Θα μοιάζει λίγο με την Aston Martin, εντάξει, όχι τόσο. Το 23, βέβαια, Aston Martin πραγματικά το 23 πέτσωσε, δηλαδή και βάθρα και ξέρω εγώ τι, παρά λίγο νίκη, κάποια στιγμή, κάτι τρέλες.
Φαντάζεσαι να δούμε Αλπίν σε βάθρο. Φράνκο Κολαπίν το βάθρο. Θα κλαίμε.
Αν ο Φράνκο Κολαπίν το ανέβει στο βάθρο.
Πες μας, εδώ live στο ΆΚΑ, πες μας τι θα κάνεις αν.
Θα έλεγα θα ξυρίσει το κεφάλι μου, αλλά αυτό δεν γίνεται έτσι κι αλλιώς.
Δυστυχώς.
Έχει ήδη γίνει. Γιατί δυστυχώς, εγώ δεν είμαι καθόλου δυστυχής, είσαι, άρα είσαι και...
Δυστυχώς δεν γίνεται, γιατί θα ήταν πάρα πολύ ωραίο challenge.
Ναι.
Για πες.
Είσαι και τέτοιο
Θεέ μου, για πες.
Ρατσίστρια με την εμφάνιση των ανθρώπων, έτσι.
Λέγε, λέγε, λέγε.
Δεν ξέρω τι θα κάνω, τι να σας πω, δεν έχω κάτι να κάνω. Η ζωή μου έτσι κι αλλιώς δεν έχει και πολύ στρίγλ για να αποκτήσει κάποιο challenge. Εσύ, ας πούμε, αν κρυστείς γουλί, ξέρω εγώ, ναι, θα
εγώ
έχει
γιατί να
ενδιαφέρον.
κουρευτώ, γιατί να κουρευτώ γουλί.
Γιατί εσύ έχεις μαλλιά.
Δεν θα τα έκοβα ποτέ γουλί.
Και θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα για να ξαναφτιαχτεί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, συνεχίζει να μοιάζει με μάνα των 80's.
Αυτό δεν είναι κακό.
Αναλόγως ποια μάνα των 80's είσαι. Μάνα Ρέιβερ. Δεν ξέρω για την Αλπίν αν μπορεί να πάει τόσο ψηλά. Όλα είναι πιθανά στη ζωή, τα έχουμε δει. Αλλά για αρχή...
Ένα θαύμα.
Ένα θαύμα μπορεί να συμβεί. Αλλά για αρχή νομίζω ότι ένα... μια σταθερή παρουσία στους βαθμούς ή μια εικόνα η οποία να αποπνέει τέλος πάντων αισιοδοξία θα είναι πολύ μεγάλη αλλαγή. Ο Μπριατόρε στην παρουσίαση της Αλπίν τον Γενάρη ή Φλεβάρη, ποτέ ήταν, ειλικρινά δεν θυμάμαι πλέον, όλα είναι. Γενάρη ήταν.
Τι είναι ο χρόνος καν, ναι.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι είχε πει ότι φέτος θα είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί και ξέρω εγώ, χτυπάμε πρωταθλήματα και τέτοια. Εντάξει, προφανώς και όχι για πρωτάθλημα. Τουλάχιστον ακόμα. Αλλά ότι μπορούν να δείξουν ένα πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο είναι η ευκαιρία τους. Και μόνο που έχουν καλύτερο κινητήρα και όχι αυτό το, όπως αποδείχθηκε τελικά, ας το πούμε, ας μην κρυβόμαστε άλλωστε, το χρέπει τη Ρενό. Έτσι, δηλαδή, η Ρενό δεν έφτιαξε ποτέ καλό κινητήρα για τους υβριδικούς στην υβριδική εποχή. Ποτέ. Δεν έφτιαξε ποτέ κινητήρα για να πάει να διεκδικήσει κάτι καλύτερο.
Πάει η χορηγή από τη Ρενό.
Δεν έχουν έτσι κάτι να μου δώσουν οι Εύη στη Ρενό. Οπότε δεν με νοιάζει καν. Αν μας ακούτε στη Ρενό, δεν με πειράζει εμένα προσωπικά. Αν μας ακούτε όμως στην Toyota, η προσωπική μου αγάπη και θέληση για συνέντευξη με τον Ακύο Toyota παραμένει. Λοιπόν.
Και η
όχι,
δική
ναι,
μου,
θα
by πω. The way, και η δική μου.
Σε μένα θα τη δώσουν, γιατί ο κύριος Toyota είναι 70 χρονών Ιάπωνας.
Σωστά.
Άρα το πιθανότερο είναι
να
μιλήσει
ξεχνάω,
σε μένα.
Το ξεχνάω αυτό, το ξεχνάω.
Δεν πρόκειται, δεν είναι όνορα που να μιλήσει σε σένα. Και λίγο ρατσισμός από μένα τώρα, σε αυτό το podcast. Ξέρετε εσείς, ελάτε μετά να μας πείτε ότι είμαστε ρατσιστές. Έχω φίλους Ιάπωνες, προσωπικά, αν θέλετε να ξέρετε.
Αυτό ήταν... Όχι, δεν είμαι ρατσιστής, αφού
δεν με πειράζει τι θα κάνουνε. Απλά να το κάνω σπίτι
αρκεί
τους.
Να το κάνουν... Αρκεί να μην το κάνω στον δρόμο.
Δεν με ενοχλούνε, ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι. Αρκεί μπορεί να μην είναι οι Ασιάτες στον δρόμο.
Τέλεια.
Ας είναι στο σπίτι τους. Εγώ ενοχλώ δημόσια, ας πούμε, ως Έλλην. Γνήσιος Έλλην.
Ως Έλλην. Γνήσιος.
Άριος. Λευκός. Πάλευκος. Λοιπόν, ορίστε μας. Τόσο πάνω, μετά από αυτό το ρατσιστικό παραλήρημα για τους άνω των 60 που μας ακούνε.
Το τρίτο για σήμερα.
Το τρίτο για σήμερα, πραγματικά από εγώ. Είμαστε τόσο ρατσιστές και μισογύριδες και οι δύο. Και εσείς είσαι και λίγο μίσανδροι.
Σωστά.
Εγώ παράλληλα δεν μισώ τους άντρες καθόλου. Τους αγαπώ τους άντρες. Είναι οι αγαπημένοι μου. Και αυτό ήταν το πιο inclusive σχόλιο που έχω κάνει σήμερα. Λατρεύω τους άντρες. Κάτω οι γυναίκες.
Ωραία.
Μόνο άντρες.
Clip that.
Μόνο άντρες.
Τέλεια.
Αγαπώ τους άντρες.
Κάτω clip αυτό.
Λοιπόν. Όχι, αγαπάω όλο τον κόσμο πλην Άγγλων, το έχουμε πει αυτό. Προχωράμε. Σε κάθε περίπτωση, ξέρεις ποια ομάδα είναι από τη Βρετανία και τα πήγε σχετικά καλά.
Η McLaren, μήπως.
Η McLaren. Με 5.759 χιλιόμετρα, άρα είναι ουδέτερο, με 5.759 χιλιόμετρα. Πολύ καλή συγκομιδή. Και γενικώς νομίζω ότι και μόνο με τον κινητήρα που έχουν θα είναι ανταγωνιστικοί. Οι ίδιοι δεν δηλώνουν καθόλου αισιόδοξοι. Δηλαδή, θα λέγει κανείς ότι μάλλον νιώθουν ότι είναι τέταρτη. Το οποίο δεν ξέρω αν είναι η κλασική τακτική McLaren να ρίχνουμε λίγο τις προσδοκίες ή όντως το πιστεύουν αυτό με αυτά που βλέπουν. Πάντως, δεν μοιάζουν φαινομενικά να είναι κοντά στους δύο πρώτους. Δηλαδή, όντως, δεν δείχνουν μια εικόνα η οποία να πείθει ότι βρίσκονται στο επίπεδο της Mercedes και της Ferrari, τουλάχιστον προς το παρόν. Δηλαδή, δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι το... μέχρι τη Μελβούρνη, αλλά αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής.
Ναι, νομίζω η γενικότερη εικόνα είναι έτσι ότι πάνω βρίσκονται οι Mercedes με την Ferrari και λίγο πιο πίσω είναι η McLaren με τη Red Bull ή η Red Bull με την McLaren αντίστοιχα. Αλλά ναι, σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι πήγε άσχημα το τεστ για τη McLaren, δηλαδή δεν είχαν κάποιο μεγάλο πρόβλημα, έκαναν πολλά χιλιόμετρα, επομένως νιώθω ότι και πάλι, ακριβώς όπως είπαμε και για την Mercedes, δεν νομίζω ότι θα έχουν κάποιο τόσο μεγάλο πρόβλημα, τουλάχιστον όσον αφορά την αξιοπιστία. Γιατί είπαμε, στις δοκιμές το βασικότερο που κοιτάμε είναι προφανώς η αξιοπιστία. Δηλαδή δεν μπορούμε, αυτό που είπες και εσύ πριν, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να ξέρουμε αν οι χρόνοι που βλέπουμε, το γυρολόγιο δηλαδή, είναι αντιπροσωπευτικό της απόδοσης και της ταχύτητας. Επομένως, σε αυτή τη φάση, αν ο κινητήρας της Mercedes είναι όντως τόσο ανταγωνιστικός και τόσο αξιόπιστος όσο φαίνεται από τις δοκιμές, και η McLaren θα είναι σε μια αντίστοιχη ή τέλος πάντων σε μια σχετικά καλή κατάσταση.
Νομίζω για τη McLaren το πιο σημαντικό είναι να τους πετύχει το πλάνο που φαίνεται ότι έχουν και φέτος και το οποίο ακολουθήσανε και το 24 και το 25 και το 23, θα πω εγώ μάλλον, της αναβάθμισης μέσα στη χρονιά. Δηλαδή ότι κατά τη διάρκεια της σεζόν φέρνουμε αναβαθμίσεις που μας κάνουν step up, που μας ανεβάζουν επίπεδο. Φέτος αυτό θα παίξει πάρα πολύ ρόλο, γενικά για όλους. Δηλαδή ένα από τα πράγματα τα οποία αξίζει να έχουμε το νου μας φέτος, λόγω των αλλαγών στους κανονισμούς, είναι ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό το παιχνίδι θα χαθεί ή θα κερδιθεί στην αναβάθμιση που θα μπορέσει να κάνει μέσα στη χρονιά, στα νέα μέρη τα οποία θα εξελίξει και θα φέρει για να βελτιώσει την εικόνα σου. Και λόγω του budget cap, που είναι ένα ζήτημα το οποίο έτσι και αλλιώς διαχειρίζονται οι ομάδες τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά και γιατί με τους νέους κανονισμούς το περιθώριο βελτίωση είναι τεράστιο. Μπορεί να ξεκινήσει τη χρονιά με ένα πακέτο και μέχρι να τελειώσει η χρονιά να έχει ένα τελείως διαφορετικό μονοθέσιο στα χέρια σου. Το ζήτημα είναι αν θα είναι καλύτερο ή χειρότερο από αυτό που ξεκίνησε. Δηλαδή, εκεί είναι που θα παιχτεί, ξαναλέω, πολύ μεγάλο μέρος της σεζόν. Στο πόσο καλά θα διαχειριστείς την πορεία εξέλιξης, να μην σε πιάσει στον ύπνο ο ανταγωνισμός και να μην κάνεις εσύ λάθη. Το μεγάλο πρόβλημα δηλαδή της Ferrari το 24 που έχασε το πρωτάθλημα των κατασκευαστών είναι ότι έφερε μια λάθος αναβάθμιση στη μέση χρονιάς. Και έτσι πήρε 5 με 6 αγώνες να καταλάβει ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος. Μέχρι να γυρίσει λοιπόν στην προηγούμενη κατάσταση, είχε χάσει πολύτιμους βαθμούς και έφτασε να χάνει το πρωτάθλημα κατασκευαστών από τη McLaren στο φινάλε. Θα μπορούσε όμως να το είχε πάρει κάλλιστα. Αυτό φέτος θα τιμωρηθεί πολλαπλάσια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και αφορά και τους κινητήρες, γιατί κάθε 6 αγώνες, το έχουμε ξαναπεί, θα γίνεται μια επανεκτίμηση της ικανότητας της απόδοσης του κάθε κινητήρα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει την ευκαιρία η λιγότερο δυνατή ομάδα, πιθανότατα στην περίπτωση αυτή τώρα η Honda, να φέρει κάποιες αναβαθμίσεις. Και εκεί θα παίξει μεγάλο ρόλο, και ακριβώς γιατί πάλι και οι κατασκευαστές κινητήρα υπόκεινται σε budget cap, οπότε πρέπει αυτά που θα φέρουν, επειδή θα είναι μετρημένα κουκιά, να είναι κάτι το οποίο θα αποδώσει. Να είναι κάτι το οποίο θα φέρει κάτι θετικό στην κουβέντα και θα μπορέσει να σε βγάλει από το τέλμα αν πέσεις, γιατί ειδικά φέτος νομίζω ότι θα δούμε πολλές ομάδες να πειραματίζονται μέχρι να βρουν τι θα γίνει. Το έχουμε ξαναδεί και σε άλλες αλλαγές κανονισμού.
Καλά, σίγουρα θα δούμε αυτό, πειραματισμούς, και σίγουρα νομίζω τα πράγματα θα είναι αρκετά ρευστά καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, ίσως. Σίγουρα στην αρχή, σίγουρα μέχρι, ας πούμε, τα μισά της σεζόν. Αλλά ναι, οι αναβαθμίσεις θα παίξουν τεράστιο ρόλο και όπως λες τα λάθη θα τιμωρούνται πολλαπλάσια ακριβώς επειδή υπάρχουν τόσα ας πούμε παραθυράκια μέσα στους κανονισμούς και τόσο μεγάλο εύρος πραγμάτων που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι ομάδες ή αντίστοιχα τόσο μεγάλο εύρος πραγμάτων που μπορούν να χάσουν αντίστροφα. Επομένως, ναι, θα δούμε αρκετά τέτοια σκαμπανεβάσματα, θεωρώ. Ακόμα δηλαδή και στις top ομάδες. Ενδεχομένως.
Λοιπόν, έπεσα πάνω στο ιστορικό εξώφυλλο της Goal από το 2011 όταν η ΑΕΚ απέλυε τον Μανώλο Χιμένεθ από την τεχνική ηγεσία της ομάδος με το ιστορικό «Καληνύχτα Παπατζή». Δεν έχω κάπου να το πω συγκεκριμένα. Στην επόμενη ομάδα στην οποία θα αναφερθούμε είναι η Red Bull. Δεν θέλω να το πω για κάποιον. Ίσως θέλω να το πω για το Horner. δεν κάνουμε slander το Horner για κάποιο λόγο αυτή την εβδομάδα. Δεν έχει κάνει κάτι. Θα αγοράσει κάποια στιγμή. Θα αγοράσει κάποια στιγμή το
Ίσως την
24%
επόμενη.
της Alpine and that's about it. Λοιπόν, Red Bull και Racing Pulse. 4, όχι, 5.048 χιλιόμετρα για τη Red Bull. 5.458 έκανε 400 χιλιόμετρα παραπάνω η Racing Bulls. 410, για να είμαι ακριβής. Λοιπόν, αφού μας κάνει σύνολο 10.506 χιλιόμετρα για έναν κινητήρα που κατασκεύασε μια εταιρεία η οποία κατά βάση φτιάχνει ενεργειακά ποτά. Νομίζω αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, ότι μια εταιρεία η οποία μέχρι πριν από μια 20ετία δεν υπήρχε στη Φόρμουλα 1, αυτή τη στιγμή, πέρα από όσα έχει πετύχει ως κατασκευάστρια μοναθεσίων, στα C αν θέλετε, είναι και κατασκευάστρια κινητήρα, ο οποίος αυτός κινητήρας παίρνει μπροστά κανονικότατα και λειτουργεί κανονικότατα και παίζει να είναι και πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Και που είναι η Honda,
Και
που
εκεί
είναι η
το παίρνει η
Honda.
Honda, έτσι.
Νομίζω ότι για την Red Bull
Ναι,
και
ναι.
μόνο αυτό το είπε νομίζω κάποια στιγμή και ο Verstappen, ότι και μόνο που τρέχουν και μόνο που βγήκαν στην πίστα και κάνουν τόσα χιλιόμετρα, it's a win. Γιατί δεν ξέρανε πώς θα πάει αυτό. Όταν πήραν την απόφαση να μην συνεργαστούν με την Porsche και να επενδύσουν σε δικό τους τμήμα κατασκευής κινητήρων, πριν έρθει ακόμα η Ford να ενισχύσει. Με όποιο τρόπο ενισχύει τέλο πάντων το project, δεν ξέρω. Εγώ το έχω πει και στον σε έναν άνθρωπο που εργάζεται για τη Ford Motor Ελλάς εδώ, σε κάποια φάση, αστειευόμενο βέβαια, του είπα. Έχει καταφέρει η Ford να πείσει ότι έχει έρθει στη Φόρμουλα 1 χωρίς ακριβώς να έχει έρθει στη Φόρμουλα 1. Και εντάξει, γέλασε ο άνθρωπος βέβαια την απαντήσει, ασφαλώς, το καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι ισχύει αυτό σε έναν βαθμό. Η δουλειά που έχει κάνει η Red Bull για να βγει αυτό ο κινητήρας είναι κατά βάση δική της. Εκείνη έχει προσπαθήσει και έχει πετύχει αυτό που έχει καταφέρει τώρα. Και ακόμα οι περισσότεροι λένε ότι αυτή έχει και το καλύτερο κινητήρα σε επίπεδο απόδοση ενέργεια από το MGUK, το οποίο και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Δεν ξέρω, εμένα μου αφήνει καλή εντύπωση. Είναι σε αυτή την πρώτη τετράδα η Red Bull. Η Racing Bull ανήκει φυσικά στο midfield. Πολλοί τη θεωρούν λίγο πιο πίσω από τη Haas και την Alpine. Εκεί την τοποθετούν. Νομίζω ότι πρέπει να του βγάλουμε το καπέλο και μόνο γι' αυτό. Δηλαδή, η εικόνα αυτή που έχουν παρουσιάσει εμένα με αφήνει έκπληκτο. Δεν περίμενα να δω τη Red Bull από την αρχή να είναι on it και να βγάζει χιλιόμετρα.
Ναι, και το ίδιο είπε και ο Ράσελ για τη Red Bull, ότι έχουν το καλύτερο energy deployment, την καλύτερη ανάκτηση ενέργειας. Και είπε, which is kudos to them, μπράβο σε αυτούς και αυτός εξεπλάγει. Επομένως, ναι, το έχουμε ξαναπεί για την Red Bull, ότι είναι πράγματι εντυπωσιακό αυτό που έχουν κάνει. Okay, εγώ θα σταθώ λίγο και σε αυτά, σε όσα έχει πει ο Verstappen για τα μονοθέσια γενικά, αλλά δεν, αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με την Red Bull, όσο με το συνολικό, έτσι, με τη συνολικό vibe του, των κανονισμών. Έχει αποκαλέσει τα νέα μονοθέσια ότι είναι σαν φόρμουλα ή σε αναλογικά. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει αυτό, αλλά η Red Bull μοιάζει όντως να είναι ανταγωνιστική ή τουλάχιστον στις top 4 ομάδες, όπως είπα και πριν, θεωρούν οι περισσότεροι ότι στην κορυφή βρίσκεται η Mercedes με τη Ferrari και λίγο παραπίσω η Red Bull με την McLaren.
Ναι, κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι παίζει. Ναι, δεν είναι σαφές πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση με την Red Bull που τοποθετείται ακριβώς. Και κανείς, και αυτό ισχύει και σχεδόν για όλους, το είπαμε και πριν. Απλώς, εγώ κρατάω γενικώς το σχολείο του Verstappen ως τις κλασικές δικές του απόψεις και ιδέες για τους αγώνες. Ως κλασική στάση Verstappen απέναντι σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, συνολικά ο Verstappen έχει αυτή την εικόνα απέναντι στα πράγματα του πιο, αν θέλετε, αγωνού racer και του ότι.
Ναι, είναι λίγο purist
Ναι, ναι,
σε
ναι.
αυτά τα πράγματα, ναι.
Και εντάξει, γενικά ο Verstappen δεν είναι ένας οδηγός ο οποίος θα δεχτεί εύκολα το τεχνητό και τις πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές που περιπλέκουν τα πράγματα χωρίς λόγο, ας πούμε. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν τον ενοχλεί το ότι γίνεται πιο δύσκολο για αυτόν. Δεν τον ενοχλεί η πρόκληση, γιατί όντως τα νέα μονοθέσια φαίνεται ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολα και θα είναι πολύ πιο ιδιαίτερο, τουλάχιστον μέχρι να συνηθίσουν οι οδηγοί στο να τα διαχειρίζονται και να τα εκμεταλλεύονται στο έπακρο. Δεν νομίζω ότι τον ενοχλεί αυτό καθόλου. Νομίζω ότι το πρόβλημά του είναι το γεγονός ότι έχει πολλά gimmicks μέσα, έχει πολλές τέτοιες τεχνητές προκλήσεις που είναι και λίγο.
Θα μπορούσαν να μην υπάρχουν,
Ναι,
ξέρω
είναι.
εγώ.
Εντάξει,
Να.
κάπου έχει και ένα δίκιο, εντάξει. Και σε κάθε περίπτωση είναι ο Verstappen, δηλαδή είναι 4 φορές πρωταθλητής. Νομίζω ότι αξίζει να ακούμε την άποψή του και το τι έχει να πει για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ τάσομαι 100% κατά της τοποθέτησης που κάνανε και ο Νόρις και ο Ράσελ μετά που γύρισαν και είπανε. Αν θέλει να αποχωρήσει και όλα αυτά λέει και τα λοιπά. Καταρχάς, σεβάσου την άποψη του συναθλητή σου και παράλληλα ένας πιο επιτυχημένος οδηγούς στη Φόρμουλα 1 ever, Λάντο Νόρις με ένα πρωτάθλημα και Τζορτζ Ράσελ χωρίς πρωτάθλημα. Αλλά πέραν το ότι προφανώς και εσύ ως οδηγός αγώνων και ως οδηγός στο ίδιο επίπεδο έχεις άποψη, αυτή είναι η άποψη του Verstappen, την κατέθεσε. Είναι άσχημο, κατά την άποψή μου, να στέκεσαι στην άποψη του Verstappen, ακόμη και να σε ρωτήσουν, μην τσιμπά στην ερώτηση. Αλλά θε να τσιμπήσει στην ερώτηση, γιατί θε να φανεί, ρε παιδί μου, να κάνει appeal σε ένα άλλο κοινό. Δηλαδή, ο Verstappen δεν τα λέει για να χαϊδέψει κανένα στα αυτιά, α πούμε, ενώ οι άλλοι κάνουν και λίγο PR. Εγώ τίθεμαι 100% απέναντι στην στάση των άλλων και μάλιστα ο Νόρις αποδέχτηκε τελικά ότι όντω τα μονοθέσια είναι λίγο περίεργα, ξέρω εγώ. Πήγε λίγο προ τη μεριά του Verstappen στο δεύτερο τεστ. Για να καταλάβουμε και λίγο δηλαδή πόσο υποκριτικό είναι κάποιε φορέ αυτό το προσωπείο, ας πούμε, του οποιοδήποτε οδηγού που κάνει λίγο το κομμάτι του επικοινωνιακά απέναντι σε κάποιον άλλον.
Ναι, νομίζω αυτό είναι ξεκάθαρα για τα κλικ. Τέτοιες δηλώσεις και του Νόρις και του Ράσελ. Και επίσης δεν έχει καν λογική αυτό. Δηλαδή, κανέναν δεν συμφέρει να φύγει ο Verstappen από τη Φόρμουλα 1. Κυριολεκτικά, ίσως δεν ξέρω ούτε καν το grid. Νιώθω. Θεωρώ ότι όλοι υποφελούνται από το να είναι ο Verstappen, να αγωνίζεται, να είναι στον grid ο Verstappen. Και η Φόρμουλα 1 ως σπορ και όλοι οι υπόλοιποι γιατί υπάρχει ανταγωνισμός. Και υπάρχει ένας άνθρωπος που πάντα θα τους προκαλεί.
Ναι, δεν ξέρω επ' αυτού 100% γιατί γενικώς στον αθλητισμό είναι στο κομμάτι, μέσα στο στοιχείο του gay αποχώρηση των σπουδαίων ονομάτων. Και νομίζω,
καλά,
ότι,
ναι, αυτό.
και νομίζω ότι ο Verstappen είναι από τα άτομα τα οποία θα φύγουν ίσως και νωρίς από το σπορ. Αλλά δεν ξέρω, είμαι της άποψης ότι από ένα σημείο και μετά κάποια πράγματα γίνονται τόσο πολύ για το PR που είναι εκνευριστικά και μετά έχεις ανθρώπους να απορούν. Μα καλά, γιατί αυτός ο οδηγός είναι αντιπαθής ξαφνικά, ας πούμε. Ναι, γιατί λέει πράγματα τα οποία φαίνεται ότι δεν τα πιστεύει. Δηλαδή, δεν γίνεται. Να το πούμε κι αλλιώς. Δεν είναι πιστευτό να έχει ο Verstappen μια άποψη για τα νέα μονοθέσια και να έχει και ο Hamilton μια άποψη για τα νέα μονοθέσια και ο Alonso και αυτές οι τρεις αποφάσεις να συγκλίνουν και να έρχεται ο Norris με τον Russell και να λένε όχι. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αντικειμενικά, έτσι, και με συγχωρείτε αυτό το πω αυτό, δεν θα ακούσω τον Norris και τον Russell από αυτού του θέματος. Δηλαδή, εγώ, λοιπόν, ξέροντας ότι κάνουν τελείως public relations απαντήσεις, τελείως PRG-δικες τοποθετήσεις, κάνοντας appeal σε ένα πολύ συγκεκριμένο δημογραφικό κοινό και ηλικιακά και σε επίπεδο φύλου, ξεκάθαρα, και οι δύο, σε αντίθεση με τους άλλους τρεις, οι οποίοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο να βλέπουν τους αγώνες. Εγώ σέβομαι απόλυτα και βγάζω το καπέλο 100% στη στάση του Hamilton αγωνιστικά. Τοποθετήσεις το έχει να, όταν έχει να κάνει με αγώνες, είναι top notch. Είναι, ο άνθρωπος έχει απίστευτο διάβασμα της κατάστασης. Δεν θα παίρνει 7 πρωταθλήματα αλλιώς. Τον Verstappen τον σέβομαι απόλυτα για αυτά που έχει να πει. Όπως και τον Alonso, ο οποίος είναι κυριολεκτικά 100 χρονών και έχει τρέξει τα πάντα. Έχει τρέξει Le Mans, Indy, τα πάντα. Μόνο Dakar δεν έχει κάνει. Με συγχωρείτε, δηλαδή δεν μπορώ να ακούσω τον Norris και τον Russell και να λένε ο Vamos, δεν αρέσει να φύγει. Αν φύγει, δεν θα αποκτήσει κανένα πρωτάθλημα που να αξίζει. By the way, να ξέρουμε κιόλας τι λέμε, έτσι.
Ακριβώς αυτό που λέω. Και επίσης, ποιον θα ακούσεις, τους τρεις πρωταθλητές με τα 12 πρωταθλήματα συνολικά, μαζί δηλαδή, ή τον Norris με το ένα και τον Russell με το κανένα.
12-13. Γιατί κόλλησες 13. 4 και 7.
13, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
Ακόμα και να πάρεις ένα από τον Hamilton, από τον Verstappen και το δες στο Hamilton, ίδια είναι. Γιατί είναι μεταξύ τους.
Τέλειο.
Αυτοί οι τρεις πάντα θα έχουν 13 πρωταθλήματα. Ακόμα και αν βγάλεις ένα από τον Verstappen και το χαρίσεις στον... μόνο αν δώσεις στον άλλον σε ένα πρωτάθλημα από το 12, ξέρω εγώ, αυξάνει το αριθμό σου. Πάμε για αυτοί που... Ναι. Παράνοια. Φόβος και παράνοια στο LA. Λοιπόν, συνεχίζοντας, πάμε στην Audi, για την οποία έγινε κιόλας ο καυγάς. Δηλαδή, ό,τι αλλαγές έγιναν στους κανονισμούς των κινητήρων έγιναν για να μπορέσει να βάλει αυτή τη ρημάδα την υπογραφή κάποια εταιρεία του Volkswagen Group. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, ανοίξαμε τα ποδάρια μας για να έρθει η Porsche ή η Audi. Και τελικά μας έκανε τη χάρη η Audi. Ευχαριστούμε πολύ, χρονεμένοι Γερμανοί. Ειλικρινά.
Πάει.
Πάει και χορηγία από την Audi.
Και από την Audi.
Πάει χορηγία από όλο το VAG. Εντάξει, δεν έχω.
Κρίμα.
Ναι, κρίμα. Κρίμα, τέτοια αγάπη, κρίμα. Για την Audi έχω να πω μόνο ότι τουλάχιστον ήταν αξιοπρεπής. Εντάξει, δεν κάναμε όλες αυτές τις αλλαγές για να έρθει η Audi και να μην παίρνει μπροστά. Και πέρα από την πλάκα τώρα, γιατί μέχρι τώρα αστειευόμουν, έκανα πλάκα.
Κάνω πλάκα.
Έκανα μπλόφα. Πώς λέτε εσείς οι χαρτοπαίχτες, έκανα μπλόφα.
Έκανα μπλόφα.
Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί έχω κάτι που με ενοχλεί εδώ στο σημειωματάριό μου.
Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
Με συγχωρείτε, έχω λίγο διάσπαση προσοχής. Τέλεια.
Ναι. Πολύ ωραία. Να πούμε όσο εσύ...
Όχι, το έκανα, το έκανα. Εντάξει.
Α, εντάξει. Steam. Okay.
Έκανα steaming μια χαρά και είμαι κομπλέτερο, εντάξει.
Τέλεια, τέλεια.
Όλα
να
καλά.
Να πούμε ωστόσο ότι η Audi ολοκλήρωσε 4.966 χιλιόμετρα.
Και μπράβο της.
Και είναι και μπράβο της και συγχαρητήρια και είναι 8η στο count των χιλιόμετρων πίσω από την Red Bull και μπροστά από την Williams.
Να, μην κάνεις spoiler.
Α, συγγνώμη. Κάνω spoiler.
Μην κάνεις spoiler. Δεν έχω δει το υπόλοιπο. Μην κάνεις spoiler.
Δεν έχω δει το υπόλοιπο. Σαν αυτούς που δεν βλέπουν τη σεζόν για να μην τους γίνει spoiler στο Drive Survive.
Γέλασα συγκαταβατικά.
Τέλεια. Πάμε.
Έχουμε τη, έχει Παρασκευή Drive Survive, by the way. Ε. Τώρα 27 του Φλεβάρι.
Να είμαστε καλά.
Θα δανειστώ κωδικούς Netflix, να ξέρεις.
Εντάξει.
Εγώ προσωπικά
Δεν
Netflix.
μπορείς.
Γιατί?
Γιατί δεν παίζει αυτό πλέον, φίλε.
Αποκλείεται αυτό που λες.
Σου μιλάω σοβαρά.
Εδώ
Ήθελε
είναι
ο μπαμπάς
Ελλάδα.
μου δει.
Εδώ είναι η Ελλάδα
Εδώ
μας.
είναι Ελλάδα, φίλε. Αλλά ο μπαμπάς μου ήθελε να δει στο μαγαζί
Ναι.
κάτι. Ήθελε τέλος πάντων τους κωδικούς και δεν τον άφηνε να μπει.
Ναι, γιατί το μαγαζί σας είναι τεράστιο ίσως και το θεώρησε διαφορετική πόλη. Κατάλαβες.
Σωστά.
Η βιομηχανία που έχετε για μαγαζί.
Α, ναι. Το
Το
εργοστάσιο μας.
εργοστάσιο που έχετε για μαγαζί. Μπορεί να το
Ναι.
πιάνει σε διαφορετικό
Ωραία.
μέρος στη γη. Δοκίμασε, στείλε μου τους κωδικούς μετά.
Εντάξει, κανένα πρόβλημα.
Και θα θες να το κάνουμε τώρα βασικά, γιατί με νευρίασες τώρα.
Τώρα,
Ναι,
live
ναι, ναι, ναι.
στο
Τώρα μου
account.
γύρισε
Ναι,
στο
ναι,
μάτι.
ναι.
Μήπως μου τις έχεις
Ναι.
ξαναδώσει.
Μπορεί.
Να
Δεν είμαι
δοκιμάσω. Για
σίγουρη.
περίμενε να κάνω ένα log out.
Ναι. Περνάω τέλεια.
Living so soon. Ναι, living.
Living, living.
Living. Living la vida loca. Sign in.
Πολύ ωραία.
Ναι, τους έχω. Αν δεν τις έχεις αλλάξει. Μια χαρά
Δεν
μπήκα.
νομίζω να τους έχω
Τι
αλλάξει.
να κάνω, να παίξω κάτι για σιγουριά.
Παίξε κάτι. Ηλία ρίχτω.
Παίξε, πίπι, παίξε. Κάτσε να κάνω ένα mute, μην παίξει τίποτα περίεργο. Βλέπω ωραιότατα, να ξέρεις.
Αλήθεια.
Ναι, βλέπω τίγκα καλά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Μπράβο. Χαιρόμαστε για σένα.
Λοιπόν, οπότε...
Να πώς θα δεις. Να πώς θα δεις Drive Survive.
Myth debunked. Πρώτη εδώ στους Mythbusters. Ξαναμπαίνω
Ωραία.
στο λογαριασμό μου, γιατί θέλω να σας πω ότι έχω Netflix, απλώς θα λήξει σε 2 μέρες και δεν πληρώνω δεύτερη συνδρομή Netflix για να δω Drive Survive. Οπότε θα κάνω...
Μπορείς να το βάλεις σε μια κάρτα που δεν έχει... λέω εγώ τώρα.
Που δεν έχει τι, Μαρέλη.
Συνεχίζουμε.
Τι
τίποτα. Πάμε.
Economic fraud ήταν αυτό, τι financial scheming ήταν αυτό.
Κανένα.
Δεν ξέρω καν τι
Πλάκα
εννοείς,
κάνω.
Μαρέλη, και για τον νόμο...
Πλάκα κάνω.
Και για τον νόμο θα συνεχίσω να μην καταλαβαίνω τι εννοείς.
Πλάκα κάνω. Κάνω πλάκα.
Ειλικρινά,
πάμε.
Δεν αντιλαμβάνομαι
ούτε εγώ δεν ξέρω τι πήγα να
το
πω.
Λόγο για τον οποίο τοποθετήθηκες έτσι. Εγώ δεν έχω ιδέα τι εννοείς. Και αν μας ακούει κάποιος δικηγόρος, προσωπικά δεν έχω καμία ιδέα. Και βασικά, κακώς κιόλας χρησιμοποίησα τους κωδικούς σου, διότι αυτό παραβαίνει τους νόμους, τις όριους και οι προϋποθέσεις της Netflix
Του
Inc.
Netflix. Α, πάει χορηγία.
Καλύτερα, καλύτερα.
Εντάξει, δεν θα έλεγα όχι.
Εγώ θα
να σου
έλεγα.
Πω την αλήθεια. Θα έλεγε.
Ναι, ναι.
Άσερε.
Ξεκάθαρα.
Άσερε.
Δεν ξεπουλιέμαι για
Άσερε.
λίγα δολάρια. Για πολλά, ίσως.
Για λίγα δολάρια.
Για πολλά, ναι.
Δεν θα ήταν λίγα αν ήταν από το Netflix, φαντάζομαι.
Κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, Audi, Gabriel Bortoletto και Νίκο Χούλκενμπεργκ. Συνολικά ικανοποιημένοι με την εικόνα. Θα κάνω τώρα pull up και τα αρχεία τα οποία εξηγούν τι είπαν οι δύο άνδρε. Μισό λεπτάκι να ανοίξει το Outlook. Μιλήστε μεταξύ σας.
Βεβαίως.
Μην μιλάτε άλλο. Άνοιξε.
Μην μιλάμε άλλο. Άνοιξε. Πολύ ωραία.
Λοιπόν, ο James Key, ο τεχνικός διευθυντής Audi, είπε ότι ξεκίνησε τις δικές του δηλώσεις λέγοντας ότι του ξύπνησαν μνήμες από το γεγονός ότι είχαμε 3 διαφορετικά winter tests. Ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί, James. Ειλικρινά, κανείς, ειλικρινά, ποτέ κανείς δεν μοιάστηκε. Είπε πάντως ότι κάναμε πολύ σημαντική πρόοδο μέσα σε αυτές τις 3 εβδομάδες, που τον δοκιμό εννοεί. Επί της ουσίας, αυτό που δείξανε στο τεστ, στο πρώτο τεστ του Μπαχρέιν, το νέο, η νέα διάταξη με τα sidepods όπως ήταν κτλ. Είναι αυτοί που λογικά θα φτάσουν να τρέξουν και στην Αυστραλία. Και φυσικά το γεγονός ότι τρέξανε πρώτοι, γιατί πραγματικά η πρώτη ομάδα που βγήκε στην πίστα για shakedown ήταν η Audi, σας θυμίζω, την Παρασκευή που ξεκινήσει το shakedown, το έχουν πολύ καμάρι τους. Και το γεγονός ότι ήταν εκεί και άνθρωποι της FIA, που αυτό δεν συμβαίνει συνήθως, ήταν άνθρωποι της Ομοσπονδίας για να βεβαιωθούν ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν πιστεύανε ούτε αυτοί ότι ο κίνδυνος θα τρέξει. Λοιπόν, Οπότε μπράβο τους, τους βγάζουμε το καπέλο σε αυτό το κομμάτι.
Και σε αυτούς.
Και σε αυτούς, τους βγάζουμε το. Δεν έχω πρόβλημα εγώ να βγάζω καπέλα.
Όχι, ούτε εγώ. Τα βγάζω τα καπέλα μου, μην ανησυχείς.
Δεν φοράς γενικά εσύ, εγώ φοράω. Είμαι λίγο σαν τον Νίκο Μαστοράκη στο τηλεόραση. Φορά καπέλα. Ή τον Αντώνη Κανά και τον έβαζε μαλλιά. Φοράει καπέλα.
Άρα.
Γιατί δεν τοποθετήσα, γιατί δεν συνεχίζει κουβέντα. Είμαι μόνος μου σε αυτό.
Όχι.
Θα συνεχίσω για πολύ μιλάω, μόνος μου.
Για τα καπέλα.
Όχι. Για την Audi, πες κάτι. Α.
Ναι. Όντως είναι.
Χορηγείται από τη Revolut.
Χορηγείται από τη Revolut. Πολύ σημαντικό να το πούμε. Revolut Love. Βλέπω εδώ. Κάνει ο Δημήτρης καρδούλες.
Κάνω καρδούλες. Κάνει και εσύ την Τζενζή καρδούλα. Ναι, μετά.
Την
ναι, ναι.
Κανείς δεν το βλέπει. Κανείς δεν το είδε.
Το νιώθουν
την
μέσα τους.
Ωστόσο. Ναι.
Νιώθε την καρδούλα της Μαρίλη.
Ναι, την κάνω, την κάνω. Ναι. Το ίδιο με τη Red Bull. Δηλαδή, είναι όντως εντυπωσιακό και μπράβο τους το ότι ήρθαν και κατάφεραν να τρέξουν και, okay, παρά τα όσα προβλήματα, κατάφεραν να βγάλουν έναν okay αριθμό γύρων και χιλιόμετρων. Επομένως, βρίσκονται σε μια κατάσταση που μπορούν να πούν ότι τουλάχιστον τρέχουμε χωρίς τεράστια προβλήματα και χωρίς να βρισκόμαστε 58.000 χρόνια πίσω από τον ανταγωνισμό. Επομένως αυτό είναι, ναι, επομένως αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα για την Audi.
Λοιπόν, θα πάμε στη Williams.
Πάμε στη Williams.
Η οποία δεν είναι τελευταία στα χιλιόμετρα, παρά το γεγονός ότι έχασε και ολικά όλο το shakedown. Είναι ένατη, που σημαίνει ότι έχει δύο ομάδες κάτω της. Η μία είναι η Cadillac, η άλλη είναι η Aston Martin.
Τώρα εσύ κάνεις spoilers.
4.275 χιλιόμετρα. Κάλυψαν και με το παραπάνω το χαμένο έδαφος, πιστεύω. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να τα πάνε καλύτερα έχοντας χάσει τρεις μέρες. Δεν είχαν προβλήματα, τρέξανε κατά βάση χωρίς να προκύψουν θέματα. Και αυτό νομίζω αποδεικνύει το γεγονός ότι η Mercedes έχει φτιάξει ένα αξιόπιστο κινητήρα. Οι περισσότεροι όμως φαίνεται ότι τους τοποθετούν χαμηλά στο midfield. Δηλαδή, όχι τελευταίους, σίγουρα, αλλά στο 6, 7, 8, 7, 8, 9 ενδεχομένως. Δηλαδή, θα δυσκολευτούν για βαθμούς στην αρχή. Όπως τουλάχιστον φαίνεται σε πρώτο χρόνο. Έτσι είναι, ξαναλέμε, το είπαμε και πριν, το λέω και τώρα εγώ, ότι όλο αυτό είναι η φωτογραφία της στιγμής. Είναι αυτό που βγαίνει σαν γενικό συμπέρασμα στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς.
Ναι, νομίζω το πρόβλημά τους δεν θα είναι η αξιοπιστία, όπως είπαμε για τον. Δηλαδή, αν όντως ο κινητήρας της Mercedes αποδειχθεί ότι είναι όσο αξιόπιστος ήταν και στις δοκιμές, δεν θα είναι το πρόβλημά τους η αξιοπιστία προφανώς. Το πρόβλημά τους είναι το βασικό, ότι το μονοθέσιο είναι βαρύ.
Ναι.
Και το λένε όλοι, ότι είναι βαρύ και δυσκίνητο.
Ναι. Επίσης, να πω σε αυτό το σημείο ότι οι εταιρείες, οι ομάδες που πήραν κινητήρες από τη Mercedes, η McLaren, η Williams και η Alpine, δεν είχαν το τελευταίο spec κινητήρα στη διάθεσή τους.
Σωστά, ναι.
Θα είναι υποχρεωμένη η Mercedes να το κάνει αυτό με το ξεκίνημα της χρονιάς. Οπότε υπάρχει και αυτό σαν ένα ακόμα πώς να πω, λιθαράκι να έχουμε στο νου μας, δεν ξέρω, ένα στοιχείο να έχουμε στο νου μας για τη συνέχεια. Αλλά για τη Williams, ότι είναι υπέρβαρη, είναι δικό της πρόβλημα. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει με το κινητήρα. Όλος ο σχεδιασμός του μονοθεσίου καθυστέρησε πάρα πολύ η κατασκευή των εξαρτημάτων και ολικά βγήκε εκτός προγράμματος τρομερά. Δηλαδή, μαζί με την Aston Martin είναι οι δύο ομάδες που η προετοιμασία για τη νέα χρονιά βγήκε τελείως εκτός του αρχικού προγραμματισμού και μάλιστα σε βαθμό που απορούν και οι ίδιοι που πέρασαν τα crash test αρκετά γρήγορα για το Μπαχρέιν. Ήταν τόσο ωριακό.
Και συγγνώμη, αυτό κάνει λίγο, μου κάνει λίγο εντύπωση το ότι οι Williams είναι σε αυτή την κατάσταση και καθυστέρησαν τόσο πολύ, γιατί ήταν από τις ομάδες που ήταν πολύ ξεκάθαρες στο ότι θα ξεκινήσουν νωρίς την προετοιμασία για το 26. Δηλαδή ο Βάλλος είχε πει πάρα πολλές φορές ότι προετοιμαζόμαστε ήδη για το 26. Από αρκετά νωρίς.
Ναι, ήταν πολύ σαφές ότι όπως και η Alpine, έτσι και αυτοί είχαν ξεχάσει τελείως το 25 και είχαν εστιάσει τη νέα χρονιά. Απογοήτευση γενικά, νομίζω η Williams ήταν απογοητευτική και το γεγονός ότι τοποθετούν οι περισσότεροι τόσο χαμηλά ενώ πέρυσι τερμάτισε πέμπτη και παίρνει συχνά βαθμούς, δείχνει ότι δεν προετοιμάστηκαν σωστά για την εποχή, δηλαδή δεν μπαίνουν δυναμικά και είναι δυσάρεστο για αυτούς περισσότερο στο κομμάτι του ότι πραγματικά υπάρχει χρήμα πλέον, δηλαδή η Dorna Capital έχει αυξήσει αρκετά το κεφάλαιο στην ομάδα. Θεωρητικά με τον James Vowles είχε μπει σε μια σειρά το πράγμα και τώρα φαίνεται ότι δεν ήταν και τόσο... Δηλαδή το τρένο δεν είχε μπει καλά στις τράγες. Και φαίνεται ότι εκτροχιάστηκε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα μείνουν για πολύ εκεί. Δηλαδή εγώ αισιοδοξώ για τη Williams.
Το ελπίζω.
Αισιοδοξώ για τη Williams και γιατί έχει καλό κινητήρα φαίνεται, από ό,τι φαίνεται στη διάθεσή της. Οπότε ναι, θα δούμε. Πάμε στην Cadillac. Πάλι μια ομάδα που θα της βγάλω το καπέλο. 3.935 τα χιλιόμετρα που κατέγραψε. Αρκετά προβλήματα. Αλλά πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι είναι η καινούργια ομάδα του Grid. Από το μηδέν. Έτσι, δεν είναι η Audi που αγόρασε τη Sauber, άρα υπήρχε το know-how, υπήρχαν οι εγκαταστάσεις, υπήρχε το προσωπικό. Η Cadillac τελείως από το μηδέν. Έχει προσλάβει 535 ανθρώπους και ολικά αυτός είναι ο αριθμός των εργαζομένων αυτή τη στιγμή στην Cadillac. Έτσι, έχει βέβαια την χρηματική στήριξη της General Motors και της TWG που είναι η μητρική εταιρεία της Andretti. Οπότε σε κάθε περίπτωση το χρηματικό δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι έχουν ελάχιστους χορηγούς, άρα δείχνει ότι η ίδια AGM το έχει πάρει πάνω της πολύ το project και το τρέχει αρκετά σε επίπεδο χρηματοδότησης. Αλλά κάνανε αρκετά χιλιόμετρα παρά τα προβλήματα. Και φαίνεται ότι είναι σοβαροί, δηλαδή έχουν έρθει με ένα πλάνο, έχουν δώσει δουλειά, έχουν προσλάβει, αυτή είναι η λέξη Δημήτρη, μπράβο, έχουν προσλάβει, ευχαριστώ Μαρλή, χειροκρότηση Μαρλή, να σε καλά. Η Cadillac λοιπόν έχει προσλάβει σοβαρούς ανθρώπους να δουλέψουν για αυτήν. Έχει δύο έμπειρους οδηγούς που τις χρειάζονται στην αρχή, αυτό είναι σίγουρο. Θεωρώ ότι θα μας εκπλήξει θετικά κάποια στιγμή φέτος. Ειδικά δηλαδή και άμα η Ferrari έχει όντως ένα καλό κινητήρα, όπως φαίνεται ότι είχε στις δοκιμές. Με λίγο προσοχή και με καλή ανάπτυξη μέσα στη χρονιά, νομίζω ότι κάτι θα μας δείξει κάποια πραγματάκια για πρώτη χρονιά. Δεν ξέρω.
Ναι. Εντάξει, νομίζω ήταν δεδομένο από την αρχή και από πριν ξεκινήσουν οι δοκιμές ότι και από πριν ξεκινήσει η σεζόν ότι η Cadillac θα βρίσκεται σχετικά πίσω ακριβώς επειδή είναι η νέα ομάδα του Grid και νομίζω ότι όλοι περιμέναμε ότι κάπως έτσι θα πάει το πράγμα με την Cadillac. Από εκεί και πέρα το ότι έβγαλαν χιλιόμετρα αρκετά και ότι δεν είχαν τεράστια σοβαρά προβλήματα ούτε αυτοί κατά τη διάρκεια των δοκιμών, νομίζω είναι ένα σημείο που πρέπει να σταθούν και είναι ένα έτσι δείγμα το ότι ενδεχομένως μέσα στη σεζόν να πάει καλά το πράγμα ή τουλάχιστον να βελτιωθεί η εικόνα. Ναι, πραγματικά ελπίζω να, όπως και είπαμε και για τη Williams, ελπίζω όντως με ορισμένες αναβαθμίσεις να καταφέρουν να κερδίσουν λίγο έδαφος και να είναι κάπως πιο ανταγωνιστικές. Ή τουλάχιστον να μην αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα, έτσι, δηλαδή, που δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό, εφόσον δεν είδαμε κάτι τέτοιο στις δοκιμές.
Λοιπόν, κλείνουμε με την Aston Martin, αναφερθήκαμε και στην αρχή. Πραγματικά απογοήτευση. Πραγματικά απογοήτευση. Διάβαζα κάπου ότι προσπαθούν, λέει, να μας πείσουν, να πούνε στους δημοσιογράφους γενικώς ότι τέλος πάντων το 26 θα είναι μια δοκιμαστική χρονιά και ότι ο πραγματικός στόχος είναι να φτάσουν την κορυφή το 27 και το 28, ας πούμε. Εγώ θα σας είμαι ειλικρινής ότι δεν είχα πιάσει ποτέ το vibe ότι φέτος η Aston Martin θα μπει μέσα και θα τους διαλύσει. Δηλαδή, ναι, δηλαδή θέλω να πω, δεν νομίζω ότι χρειάζεται η Aston Martin ή η Honda να σπινάρει το αφήγημα με τέτοιο τρόπο ώστε να δείξει ότι φέτος θα είναι μια χρονιά στην οποία θα κάνουν και λάθη. Νομίζω ότι αυτό είναι δεδομένο. Δεν ξέρω, δηλαδή, δεν ξέρω αν ο κόσμος είχε πιάσει το vibe ότι θα μπει η Aston Martin Honda φέτος και ο Φερνάντο Αλόνσο καβάλα στο άλογο, ας πούμε, θα πάρει το πρωτάθλημα και θα διαλύσει τον ανταγωνισμό. Δεν ξέρω, υπήρχε αυτή η σκέψη. Δεν ξέρω, εσύ που κινείσαι σε άλλους χώρους από εμένα, σε σκοτεινά μονοπάτια του TikTok και του Twitter.
Σωστά. Σωστά. Ναι.
Είχε δει κάτι τέτοιο.
Όχι.
Ήταν ο κόσμος.
Όχι, όχι.
Ξέρω, οι Ισπανοί ίσως είναι ήταν έτσι, αλλά οι Ισπανοί, okay, είναι για τον ανθρωπό του, ας πούμε.
Είναι,
για το...
είναι κλασική, κλασικά.
Ναι, ναι. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα κάναμε εμείς αν είχαμε
έρθει. Εκστασιασμένοι.
Ναι, ναι,
ναι, ναι, ναι, ναι, κλασικά. Όχι, δεν νομίζω να υπήρξε ποτέ κάποιο τέτοιο κίνημα, να πω.
Το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα.
Το πανελλήνιο, ναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο παίζει αυτό σαν ιδέα γενικά. Νιώθω ότι από την αρχή ξέραμε κάπως ότι η Aston Martin θα είναι χαμηλά. Είδαμε πόσο χαμηλά όταν ξεκίνησαν οι δοκιμές. Δηλαδή, okay, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, όντως.
Ναι.
Αλλά όντως το πράγμα μοιάζει να είναι τραγικό. Δηλαδή, τραγικό με όλη την σημασία της λέξης.
Πιστεύω πως οι ίδιοι σίγουρα είχαν πάρει τη συνεργασία και ήδη αντιλαμβάνομαι γιατί κάποιοι που απιστεύαν ότι φέτος η Aston Martin ενδεχομένως να φανεί super duper wow ανταγωνιστική με Adrian Newey και με Honda και με Alonso και νέες εγκαταστάσεις και τα λεφτά του Stroll και όλα αυτά. Το καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι εξ αρχής μπαίνανε στη χρονιά με πράγματα να μάθουν. Με την έννοια ότι η Honda ήταν ο τελευταίος από τους κατασκευαστές που ανακοίνωσε ότι θα μπει στη Formula 1 το 26 και θα συνεχίσει να φτιάχνει μοτέρ ή θα ξαναμπεί αν θέλετε γιατί έφυγε για λίγο. Ο ερχόμενος του Newey έγινε πάρα πολύ αργά. Στην ουσία ενώ ήδη η ομάδα έχει ξεκινήσει να δουλεύει στο νέο μονοθέσιο, οπότε ήρθε ο Newey, έσβησε ό,τι είχε γίνει και ξεκίνησε από την αρχή το Μάρτιο με την αεροδυναμική σύραγγα να ανοίγει τον Απρίλιο. Επομένως, έτσι κι αλλιώς θα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Απλώς νομίζω ότι είναι λίγο πιο δύσκολα λόγω του κινητήρα της Honda και του γεγονότος ότι και ήδη παραδέχονται ότι δεν έχουν πετύχει κανένα στόχο. Δηλαδή,
τέλεια.
Θέλανε, λέει, να κάνουν πολλά χιλιόμετρα και να συλλέξουν δεδομένα. Συλλέξαμε, λέει, δεδομένα, αλλά δεν κάναμε χιλιόμετρα. Δεν είδαν ποτέ την απόδοση του κινητήρα. Ήδη λένε ότι αν λύσουμε τα προβλήματα αξιοπιστίας θα αυξηθεί η απόδοσή μας, γιατί goes without saying ότι θα αυξήσουν την ισχύ, αλλά αν αυξήσουμε την ισχύ δεν ξέρουμε τι άλλο θα προκύψει. Οπότε είναι λίγο. Ναι, είναι τελείως déjà vu του 2015. Ο Φερνάντο Αλόνσο πάλι στην τότε πρώτη χρονιά της Honda. Αλλά αυτή τη
τι
φορά.
Τι θλιβερό.
Όχι, όχι. Θα σου πω. Αυτή τη φορά είναι αισιόδοξος. Και έχει λόγο να είναι αισιόδοξος. Και θα εξηγήσω αμέσως γιατί έχει λόγο να έχει αισιόδοξος.
Εξήγησέ μας.
Γιατί βλέπω στα μάτια με κοιτάς όταν το λέω αυτό. Ειλικρινά, μπράβο Μαρίλη, με τιμάει αυτή η προσοχή στο λόγο μου. Και σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Σε τιμά και εσένα, ως άνθρωπο και ως συνεργάτη.
Εξήγησέ μας.
Οκ, θα εξηγήσω, με συγχωρείς. Λοιπόν, η Honda τότε, νομίζω όλοι θυμόμαστε ότι ήταν μια ομάδα, η οποία, μια εταιρεία, η οποία ήρθε στη Φόρμουλα 1 και ολοκληρωτικά χωρίς να έχει ιδέα πώς λειτουργεί ο κόσμος στη Φόρμουλα 1, έχοντας αποχωρήσει από το σπορ 7 χρόνια πριν, σε πολύ διαφορετικές συνθήκες, και για το σπορ και για την παγκόσμια οικονομία και για την αυτοκινητοβιομηχανία και για την τεχνολογία. Τώρα η Honda, ναι, καταλαβαίνω απόλυτα ότι τα είχε παρατήσει από το 2021 και είχε δώσει τα πάντα στη Red Bull να τα διαχειρίζεται, αλλά δεν είναι ξένο σώμα στη Φόρμουλα 1 η Honda. Καταρχάς έχει ακόμα εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, τις οποίες είχε χτίσει ακριβώς για να μπορεί να συνεργάζεται καλύτερα με την Red Bull. Οπότε εγώ νομίζω ότι η Honda αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με αυτό που ήταν το 2015. Γιατί, ναι, ξεκινάει πάλι με αυτόν τον τρόπο έτσι πολύ δύσκολα και φαίνεται ότι θα της πάρει χρόνο να είναι ανταγωνιστική, αλλά δεν είναι ότι αφενός έχει να κάνει με μια πολύ δίσκαμπτη ομάδα όπως ήταν η McLaren τότε, έτσι, η McLaren του Ron Dennis. Νομίζω για Aston Martin τώρα είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ πιο ανοιχτή στο να ακούσει και τη Honda και να κάνουν αλλαγές από κοινού. Αφετέρου και η Honda είναι αυτό, ότι έχει πλέον το know-how, έχει αποδεχθεί ότι τα πράγματα παίρνουν χρόνο, έχει καταλάβει ότι θα χρειαστεί να δουλέψει πάρα πολύ και στην Ευρώπη για το νέο κινητήρα. Ναι, τα κεντρικά είναι στη Σακούρα, στην Ιαπωνία, απολύτως κατανοητό, γι' αυτό έχει ταξιδέψει και εκεί ο Άντι Κάουελ για να δουλέψει μαζί με τους ανθρώπους της Honda για τον νέο κινητήρα, αλλά το γεγονός ότι είναι πιο μαθημένοι στην κατάσταση και το έχουν κάνει πρόσφατα και έχουν πετύχει πρόσφατα, θεωρώ ότι τους κάνει να είναι λίγο σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν από 11 χρόνια. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ.
Και επίσης, νομίζω είναι σημαντικό το ότι θεωρητικά υπάρχουν τα συστατικά για ένα επιτυχημένο project. Δηλαδή, αυτό που λες, η Honda έχει την τεχνογνωσία. Ο Νιούι είναι ο Νιούι. Okay. Ο Stroll έχει τα λεφτά. Ο Alonso, απ' την άλλη, έχει την εμπειρία, την οδηγική. Ο Stroll, okay, είναι ο Stroll. Υπάρχουν οι συνθήκες εν δυνάμει για να δημιουργηθεί ένα καλό αποτέλεσμα. Το αν θα πάρει αυτό χρόνο ή όχι, προφανώς και θα το δούμε. Δηλαδή, δεν νομίζω όμως ότι περιμένει κανείς να είναι επιτυχημένο αυτό το project αμέσως ή από την αρχή. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει μέσα στη σεζόν ή τέλος πάντων του χρόνου. Δεν ξέρω.
Ναι, μπορεί να είναι, ναι, μπορεί να είναι ένα project το οποίο να πάρει περισσότερο χρόνο από φέτος. Δηλαδή, έχουν πει και εκείνοι ότι θα φέρουν ένα B-spec του κινητήρα, ας πούμε, μια αναβαθμισμένη έκδοση του κινητήρα μετά από 6-7 αγώνες, αλλά μπορεί αυτή να λύνει ένα κομμάτι του προβλήματος και να υπάρχουν ακόμα θέματα. Εκεί είναι που θα πρέπει να φανεί απαραίτητη υπομονή στο project, στη δουλειά. Νομίζω ότι ο Lawrence Stroll, εντάξει, καταρχάς οι εικόνες που φεύγει από την πίστα και είναι φανερά απογοητευμένος και εντάξει, είναι λογικό. Πολύ μεγάλη επένδυση, 240 εκατομμύρια για να φτιαχτεί το εργοστάσιο το καινούριο. 50 εκατομμύρια εξαγόρασε και απέκτησε 100% το δικαίωμα η ομάδα να ονομάζεται Aston Martin και μόνο αυτή η ομάδα. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη ομάδα ποτέ που θα ονομάζεται έτσι. Επομένως, έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα του ονόματος. Γενικώς, πιστεύει πάρα πολύ στην επένδυσή του. Δεν είναι ένας άνθρωπος που έριξε τα χρήματα, δεν πέτυχε. Μα δεν πειράζει, θα την πουλήσω σε Σαουδάραβη, για παράδειγμα. Την πουλήσω στον Μουχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, ξέρω εγώ, whatever.
Τον ίδιο τον
Όχι, όχι,
Μουχάμεντ
όχι.
Σουλαγέμ.
Θα την πουλήσω στον Μουχάμεντ Μπεν Σαλμάν του Σαουδική Αραβία. Και θα φύγω, ας πούμε. Θα χαθώ με τα πετροδόλαρα στο ηλιο βασίλεμα. Είναι ένας άνθρωπος που όσοι τέλος πάντων τον έχουν γνωρίσει ή όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του λένε ότι πιστεύει τις επενδύσεις του μέχρι τέλους, μέχρι να πετύχουν. Αν πάρουμε αυτό το δεδομένο και αν σκεφτούμε ότι και η Honda είναι μια εταιρεία η οποία έχει την αφοσίωση και το know-how να πετύχει, είναι ένας συνδυασμός που μπορεί να κερδίσει. Δηλαδή η Honda άνθησε και βγήκε από το τέλμα όταν πήγε σε μια εταιρεία η οποία ήταν διατεθειμένη να την ακούσει. Στη Red Bull. Όταν πήγε στην Toro Rosso το 2018 και μετά αποφάσισε η Red Bull να συνάψει συμφωνία μαζί τους και για τη μεγάλη ομάδα. Όταν λοιπόν η Honda ένιωσε ότι ακούγεται και βρήκε ένα ανοιχτό περιβάλλον συνεργατικό, τότε είναι που πέτυχε. Νομίζω στην Aston Martin υπάρχει αυτό, απλώς θα χρειαστεί χρόνος. Εκτιμώ.
Ναι, και θα το δούμε. Δηλαδή, αυτό που λέμε, μπορεί αυτό ο χρόνος που χρειάζεται να είναι εντελώς μακροπρόθεσμο.
Ναι, ναι, ναι.
Μπορεί να μην το δούμε, μπορεί να μην δούμε το project να, να αποφέρει καρπούς μέσα στο 26, αλλά υπάρχει πάντα και το 27. Οι κανονισμοί θα είναι ίδιοι. Δηλαδή, η δουλειά που θα γίνει φέτος.
Okay. Εν πάση
περιπτώσει, αυτό που εννοώ, αυτό που λέω είναι ότι η δουλειά που θα γίνει φέτος, η δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα και που θα συνεχίσει να γίνεται το 26, δεν θα πάει χαμένη, σίγουρα.
Ναι, ναι.
Θα είναι πρόοδος προς κάποιο ενδεχομένως καλύτερο ή καλό ή πολύ καλό αποτέλεσμα. Τώρα το σε ποιο βαθμό θα πετύχει το project, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά σίγουρα θα δούμε βελτίωση μέσα στους επόμενους μήνες. Υποθέτω.
Λοιπόν, νομίζω κλείνουμε.
Βεβαίως, κλείνουμε.
Η πρεμιέρα είναι σε 2 εβδομάδες στην Αυστραλία, 6
πάρα
με 8 Μαρτίου.
Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
Ναι, πολύ ενθουσιασμός. Μην ξυπνήσεις εσύ 3 το πρωί να κάνεις FP1. Εγώ θα ξυπνήσω.
Πάντα βλέπω FP1.
Άλλο βλέπω FP1 και με παίρνει και λίγο ύπνος. Κι άλλο σηκώνομαι, κάθομαι στο γραφείο και κοιτάω μια οθόνη και γράφω για αυτό. Έχει μεγάλη διαφορά, Μαρία Ελένη.
Το γνωρίζω.
Εντάξει.
Το γνωρίζω.
Εντάξει, φίλε.
Φίλε, γιατί μου το λες και δεν ξέρω.
Δεν ξέρεις εσύ. Λοιπόν, 6 με 8 Μαρτίου είναι η πρεμιέρα. Μέχρι τότε οι ομάδες έχουν επιστρέψει στη βάση τους και δουλεύουν πάνω στα μονοθέσια που θα φέρουν στην Αυστραλία. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα χρονιά. Νομίζω θα είναι μια χρονιά η οποία θα βάλει δύσκολα σε όλες τις ομάδες, ακόμα και αυτές που θεωρούμε τώρα ότι έχουν ξεκινήσει καλά. Δεν βλέπω μια ομάδα η οποία θα φτάσει, ας πούμε, στην Αυστραλία και θα ξαφανιστεί, ας πούμε, μπροστά. Όλοι θα έχουν τα προβλήματά τους, όλοι θα πρέπει να δουλέψουν λίγο παραπάνω για να κερδίσουν και να έχουν ένα καλό αποτέλεσμα.
Ενδεχομένως, μόνο τη Mercedes βλέπω ίσως να φτάνει χωρίς μεγάλα προβλήματα, τέλος πάντων με λυμένα τα περισσότερα της προβλήματα και με καλή αξιοπιστία και καλές επιδόσεις στην Αυστραλία, αλλά και αυτό δεν μπορώ φυσικά να το πω με σιγουριά. Προσωπικά.
Ναι. Λοιπόν. Αυτά από εμάς. Τα λέμε ίσως σε μια εβδομάδα. Ποιος ξέρει. Όλα είναι πιθανά στη ζωή. Και τι να πω. Καλή Σαρακοστή.
Καλή Σαρακοστή όντως. Καλά καλαμαράκια και δεν ξέρω, χταποδάκια.
Ναι, εσύ δεν τρως τίποτα από αυτά έτσι κι
αλλιώς. Φάβες και λαγάνες. Τι λες καλέ.
Α, τρως τέτοια.
Τρώω τέτοια.
Σηκώτη δεν τρως, μυαλά αρνιού δεν τρως.
Όχι, όχι. Μην τα δω μπροστά μου.
Χταποδάκια έχω τώρα στο ψυγείο, είχα φτιάξει το βράδυ, θες.
Πολύ ωραίο. Λίγο δύσκολο, τέτοια ώρα.
Σωστά. Α, μην το λες. Εγώ λίγο θα χτυπήσω τώρα να σου πω την αλήθεια. Πίνασα.
Πολύ ωραίο.
Να είστε όλοι καλά και τα λέμε σύντομα. Γεια χαρά.